Suid-Afrika die afgelope week of wat deurgeloop onder verskriklike misdade en veiligheidsmislukkings, waarvan dan nou heel party in hierdie township tavernes. Ian Cameron is van Action Society en hy het verlede week 'n internetsensasie geword self toe hy minister Bekele direk gekonfronteer het met alles wat skeefloop in die polisie. Die minister het natuurlik teruggekap daar soos 'n beer met 'n seer tand. Ian Cameron sluit vanoggend by ons aan om te praat oor hoe veilig Suid-Afrikaners in die algemeen is. Ian, goeiemôre, welkom by RSG.
Goeiemôre Gustav, baie dankie.
Dis skielik 'n bloedbad uit die bloute of so lyk dit vir ons om met al hierdie taverne stories nou die internasionale nuus ook al. Hoe op aarde het ons by hierdie punt gekom waar 15 mense doodgeskiet is in Soweto met gesofistikeerde wapens? Mens wil net heeltyd vra hoekom?
Sjoe Gustav, ek dink baie meer mense kyk op die stadium na misdaad in Suid-Afrika en ek dink ons praat baie meer daaroor, maar ek moet vir jou sê in sekere areas soos Katlehong, Khayelitsha en Guguletu is dit die realiteit op 'n daaglikse basis. Nou dis nie elke keer 15 mense nie, maar dis dikwels 2 of 3 mense en so word dit baie vinnig 15. Wat skokkend is van die afgelope 48 uur is dat daar in omtrent 4 verskillende plekke in die land op een slag 24 mense in totaal doodgeskiet is en talle ander is gewond in 'n kritieke toestand in die polisie. Ag, in die hospitaal, skielik. Ek wil oorgaan na die polisie toe. Ek word doorstroom met vrae van wat het gebeur met die polisie en ek dink ek kan dit eenvoudig opsom as politieke inmengery en sonder om met 'n wesentlike politieke gesprek te maak. As ons gaan kyk in die afgelope 12 tot 15 jaar, het die Suid-Afrikaanse polisie diens oor die 26000 vuurwapens verloor of dan nou wat by hulle gesteel is. Ons sien 'n toename in polisiestasies wat beroof word. En boonop dit het minister Cele in 2019 erken dat die polisie in 2019 sowat 10 miljoen rand te same munisie verloor het. So ons sit regtig met 'n geval waar die polisie 'n wesentlike hoeveelheid wapens het sy moedwillig of dan nou nie verskaf aan misdadigers in Suid-Afrika en ek dink dit is wesentlik meer as algemene wetsgehoorsame burgers en skielik nou 'n mond vol. Die laaste ding wat ek net graag wil byvoeg is jy weet as ons gaan kyk na die Kaapse vlakte as 'n voorbeeld, het iemand soos Chris Prinsloo en ek seker hy het 'n baie groter bende saam met hom gehad in die polisie as op mense van bewus as ek dink hy was maar net die maklike soos hulle in Engels sê scapegoat vir die storie. Maar hy het die Kaapse vlakte met omtrent 9000 vuurwapens verskaf. Dis nou spesifiek van die bendes daar. So jy kan net dink as elkeen van daai vuurwapens een skoot aftrek en iemand vermoor, wat is die bloed wat hierdie beamptes op hulle hande het?
Dis nou die vuurwapens aan die een kant. Aan die ander kant, al die tragedie so 2 weke gelede, die 21 jong mense wat dood is in Oos-London, wat hulle lewens in daardie taverne verloor het. Want daar is nou hierdie verdere maatskaplike dimensie ook aan die storie. Armoede en die jong mense, drank en minderjarige spasies, dis iets wat eintlik reeds onwettig is.
Absoluut, en ek dink 'n belangrike kwessie wat aangespreek moet word, en ek is absoluut nie die alleen, of ek is nie 'n kenner daarop nie, is vaderlose huise. Ons sit regtig met 'n massiewe krisis in Suid-Afrika, dat veral in armer gebiede, is dit hier om en by oor die 70% van kinders wat sonder paas groot word in die huise, en dit is 'n eenvoudige beginsel, en mense kan gaan kyk in enige kriminologiese studie, dat kinders wat sonder 'n pa figuur, natuurlik 'n gesonde pa figuur groot word, is meer geneig tot hierdie tipe oortredings, of dat hulle nou baie slegter met hulle sal gaan, nou almal word nie noodwendig beroepsmisdadigers nie, maar Suid-Afrika is 'n bietjie van 'n perfekte storm in daai opsig op die oomblik, want as ons iets vat soos byvoorbeeld seksuele misdrywe, het ons minder as 'n 5% suksesvolle vervolgingspersentasie. So dit beteken ons sit regtig met mense daar buite, behalwe nou vir seksuele misdrywe, sit ons met mense daar buite wat absoluut beroepsmisdadigers is, soos wat ek en jy of iemand anders dalk in 'n spesifieke beroep wil groei of ontwikkel en bevordering kry, doen hulle presies dit met misdaad. En ek meen die staat doen ons nie gunste nie. Op die stadium, die afgelope 5 jaar, het die regering, spesifiek die departement van justisie, dit bekend gemaak dat hulle net onder die 100000 skedule 8 oortreders vrygelaat het sonder dat daar DNS monsters by hulle gevat het. So dit wil sê amper 100000 moordenaars en verkragters is terug op straat nadat hulle parool gekry het en dit in 'n land wat een van die hoogste terugvalkoerse het van mense wat terugkeer na misdaad nadat hulle in die korrektiewe proses was.
Dan klink natuurlik nou die stemme op oor wetteloosheid. Al die leiers sê dat die woorde is gebruik wanneer leiers reageer, soos nou onlangs by die ANC konferensie die naweek ook. Maar die wetteloosheid moet van iewers af kom.
Ja, ek dink die slang se kop moet afgekap word. Ek sê dit baie blaatant. Dit ons kan nie verwag om die polisie op grondvlak te verander as senior range vrot is nie. Nou sien ons generaal Wuma maak aantuigings teenoor Tele en Tele is kwaad vir die en daai en jy weet en dit is een groot vrot spil. Ek dink daar moet totale vaardigheidsaudit gedoen word in die polisie. Ek dink daar moet 'n astronomiese onafhanklike ondersoek wees en ek praat nie van nog 'n kommissie nie. Iets wat regtig dringend en doeltreffend uitgevoer word. Wat bepaal wie is kriminele in senior range in die polisie, want as ons nie die topstruktuur gaan uitsorteer nie, gaan ons nie die res kan doen nie en so ook kan ons eintlik dieselfde doen met gedeeltes van die NVG. Ek dink ten minste is daar hier en daar nog 'n lig aan die einde van die tonnel, maar ek kan vir jou sê en ek praat namens duisende polisiebeamptes op grondvlak. Ek het in die afgelope week was ek by tientalle polisiestasies en oral waar ek kom sê mense dankie in eerste plek en in die tweede plek sê hulle is moeg daarvoor om te werk in die kondisies waarin hulle werk. Jy weet van die polisiestasies het nie eers toiletsitplekke vir vrouens nie. So daar's 'n algemene disrespek van leierskap nie net vir die wet nie, maar vir mense oor die algemeen en ek dink burgers deur die land word geminag deur die staat.
Dink jy hier is nog 'n ding wat kom uit die Zuma jare uit wat dalk 'n rol gespeel het wanneer mense sien selfs die staat so of sy vriende kom weg met allerlei dinge, die voorbeeld heel bo.
Ek dink hy het bygedra daartoe die staf, maar ek dink nie hy is die alleen rede nie. As ons gaan kyk na die polisie spesifiek oor die afgelope 22 jaar, kom ons vat dit van Jackie Selebi se tyd af. Jackie Selebi was bekend daarvoor dat hy eerstens nie 'n beroepsbeampte was nie. Boop dit het hy of boonop dit het hy al die of meeste van die spesieeenhede in die polisie gesluit en dit was toe verwag dat al hierdie georganiseerde misdaad of groot dele daarvan en ernstige misdrywe op stasievlak bestuur moet word wat onmoontlik was. En sedertdien het ons vir minister Bekkie Cele wat toe nasionale kommissaris was wat wesenlike skade gedoen het aan die polisie se beeld met sekere uitsprake wat hy gemaak het. Nadoenop dit het hy toegelaat dat duisende beamptes uniforms kry wat nie hulle eksamens op college vlak deurgekom het nie. Op daai stadium was 47% van beamptes net in die Oos-Kaap nie bevoeg om vuurwapens te dra nie. En toe het ons Ria Piega gehad, sy het vir haarself 'n 10 jaar diensmedalje gegee sonder dat sy eers 2 jaar in die polisie was op daai stadium en vir haarself 'n FIFA wêreldbeker medalje gegee terwyl sy nie gedien het in daardie tyd nie. En so gaan die lys aan. So ja, ek dink die Zuma era het 'n wesenlike impak gemaak, maar hier's 'n groter probleem dink ek van die regerende party se kant af dat hulle werklik die kaderontplooiingsstrategie misbruik het om eintlik totale beheer te neem van ons kriminele of eerder justisie stelsel as 'n groter masjien.
Jy was verlede week nou die internet sensasie gewees vir die manier hoe Bekkie Cele die minister op jou geskree het basies, maar ook oor wat jy vir hom gesê het. Wat is jou ervaring na die tyd? Voel jy word ondersteun deur Suid-Afrikaners oor die algemeen?
Ja, Gustav, dit is oorweldigend. Dit was nie die doel van die oefening nie. Almal vra wat het in my boekie gestaan, maar daar het niks gestaan nie. Daar het net gestaan daar 642 mense per beampte in Guguletu. Ek het net my pen by die huis vergeet. So ek het die boekie net vasgehou om iets vas te hou toe ek gepraat het uit ouer gewoonte. Dit was nie die doel nie, maar ek moet sê dit is die eerste keer wat ek voor die Spur 'n foto moes neem saam met kelners. So dit is 'n belewenis en natuurlik is ons dankbaar daarvoor, maar hierdie week is dit terug na die werklikheid toe en ons moet nou inklim en werk. Hier is hoop werk wat voorlê. Ons het natuurlik 'n baie sterk model geloods in die Kaapse vlakte wat ons eintlik net toets hierso en as dit suksesvol is in die volgende 12 tot 18 maande gaan ons dit uitbrei na die res van die land.